Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur mult să ne reîntâlnim la emisiunea pe care o așteptați atât de mult la Jurnal de Studiu. Împreună cu pastorul Traian Aldea, circulăm. Am circulat pe banda bisericilor, acum suntem pe o altă bandă, pe banda peceților și suntem chiar la o bornă, un marcaj care ne spune stop, avem de desfăcut un alt sigiliu. Despre ce este vorba, domnule pastor?
Este vorba despre sigiliul al șaselea, un sigiliu foarte interesant, care l-am putea intitula Semnele Revenirii Domnului Hristos.
Un subiect care e foarte discutat, ni se înseninează fața ori de câte ori ne gândim la ce urmează dacă rămânem într-un anumit cadru, pentru că există o condiționare.
Sigur că da. Dacă am călătorit până acum pe banda peceților, am putut observa o degradare a creștinismului, de la alb, roșu, negru și galbenul descompunerii. Aceasta a ilustrat foarte clar că această biserică, așa de curată și de frumoasă, pe care Dumnezeu a adus-o la existență prin Domnul Hristos, și-a murdărit viața și a coborât
o degradare,
în locul destul de joase. Ultima fază a acestei decăderi a fost pe cetea a cincea, unde sunt sufletele sub altar. Foarte interesant, sufletele sub altar. M-am gândit mult și nu am putut să înțeleg acest lucru. Altarul este centrul închinării. Centrul închinării. În vechime era unde se aduceau jertfele, acum altarul este locul de unde preotul, pastorul predică Evanghelia. E foarte interesant. În bisericile bizantine, avem și noi în țară, în Dobrogea, multe biserici bizantine, sub altarul bisericii, acolo în față, există o gropotniță mică. Te cobori pe niște trepte, ea este închisă, e acoperită, nu se vede, în mod normal nu se vede, și în acea gropotniță erau puse oasele martirilor, cei care au fost uciși în perioada persecuției romane, până în 313-323, care au putut fi găsiți sau au fost luați și puși în această gropotniță. Deci, sub altar erau martirii care au murit pentru credință. Acum, în pecetea a cincea, sub altar avem tot un fel de martiri, dar care nu au murit în perioada persecuției romane, ci au murit în perioada persecuției bisericii.
O perioadă mai lungă.
E interesant, de la apariția Reformațiunii 517 încoace, tensiunea dintre catolicii și protestanți a crescut până a atins apogeul în războiul de 30 de ani, 1618-1648. În timpul acestui război de 30 de ani au avut loc masacre teribile. Nu putem spune câte victime, că nu se știe, sute de mii, milioane de victime, nu știm exact, dar o mulțime de oameni care au murit sub tăvălugul acestor războaie. Au murit și catolici, au murit și protestanți, au ucis și catolicii, au ucis și protestanții. Acesta este tristul adevăr. Așa că mulțimea acestor oameni, unii erau soldați, alții erau clerici, alții erau copii sau bătrâni, tot felul de oameni, strigă, Doamne, până când? Interesant este că după perioada aceasta de persecuție teribilă, urmează o altă perioadă. Și acum vine răspunsul la strigătul acestor oameni. Am putea spune că, în continuare, Cartea Apocalipsei încearcă să răspundă la strigătul acestor oameni. Până când, Doamne? Dragi ascultători, lumea noastră este plină de astfel de strigăte, a oamenilor care suferă fie de boli, fie de accidente, fie de nedreptăți, fie de o situație încordată, tensionată, datorită unor oameni răi, nepocăiți și cu o mulțime de bube pe cap. În fața acestor nedreptăți, noi încercăm să ne găsim o oarecare dreptate, dar de cele mai multe ori nu se reușește. Și atunci, la strigătul acesta al oamenilor, aici simbolizați prin martirii de sub altar, Dumnezeu începe să răspundă. Primul răspuns este dat de pecete. Li s-a dat o haină albă. Uite, nu vă pot spune mai mult decât atât. Aveți deja cheia ca să intrați în împărăția cerului. Haina aceasta albă vă dă dreptul să intrați acolo. Iar acum, în pecetea a șasea, ne arată modalitatea în care va veni împărăția cerului, dar mai ales evenimentele care marchează apropierea ei. De aceea este foarte importantă această pecete, că ne duce în fața intersecției unde vom întâlni împărăția cerului. Să citim câteva din versetele acestea.
Păi să începem cu versetul 12. Și m-am uitat când a rupt pecetea a șasea și s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele a devenit negru ca un sac de păr. Luna a devenit toată ca sângele. Și stelele cerului au căzut pe pământ cum cad smochinele necoapte din pom când este scuturat de un vânt puternic.
Aceasta este prima parte a pecetei. Cele trei evenimente, soarele, luna și stelele, toate au fost scuturate cu putere, iar pământul s-a cutremurat. Evenimentele acestea au fost identificate în natură prin niște fenomene care au ieșit din normal, care au depășit atât în amploare cât și în cauza lor evenimentele de dezastru natural obișnuite. Cu tremure avem foarte multe, aproape zilnic pe fața Pământului, însă cu tremurul din Lisabona, din 5 noiembrie 1755, a fost unic în istoria cutremurelor și, în general, oamenii când vorbesc despre cutremure se referă la cutremure înainte și după acesta. Aria de întindere a acestui cutremur a fost foarte mare, a cuprins Europa până în Norvegia și Africa, o mare parte din nordul Africii. Epicentrul a avut loc în orașul Lisabona din Portugalia, care a fost distrus aproape în întregime. Bisericile s-au demolat, cheiurile portului făcute marmură și s-au prăbușit, valurile au pătruns în
adânc
așa, da. Și au spălat. Oamenii estimează de la cele mai mici date 30.000 până la cele mai mari date 90.000 de morți în acest cutremur, la o populație care nu număra 1 milion sau 2 milioane cât numără astăzi, ci la o populație de 200, poate maxim 300.000 de oameni, ceea ce raportul este foarte mare, foarte mare.
Aproape o treime.
Ceea ce este și mai important este că oamenii de atunci au spus, nu cumva acest cutremur este un semn de la Dumnezeu? Ei l-au privit ca fiind un semn la Dumnezeu. Acum, și-au început să citească Biblia ca să descopere ce anume le spune Biblia.
Tendința de a vedea în tot ce se întâmplă semn de la Dumnezeu este mare. Dar oamenii au această frică pe baza credinței că Dumnezeu a spus că se vor întâmpla niște semne. De aceea îi privesc în exterior, privesc la ceea ce se întâmplă și se întreabă. Și acum am auzit foarte mulți oameni întrebând același lucru.
E foarte adevărat că aceste semne sunt așa greu de interpretat și foarte greu poți să precizezi cu exactitate. Să spui că în fiecare dezastru este o pedeapsă de la Dumnezeu sau că este un semn de la Dumnezeu, e puțin riscant. Eu rămân la cuvintele Domnului Hristos care spune, când veți vedea toate aceste lucruri și enumeră cutremure, etc., să nu vă îngroziți pentru că nu e decât începutul durerii.
Dar ridicați capul și fiți atenți.
Deci este un început de, este o atmosferă încărcată, tensionată, rea, în care va veni în final marele eveniment. Însă, când citim Apocalips 6 cu versetul acesta și spune că va fi un cutremur, căderea de stele, întunecarea de soare, atunci trebuie să observăm că în mulțimea de cutremure trebuie să apară unul special care
să aibă aceste semne,
care să reușească să-i trezească pe oameni mai mult decât orice. Dacă ne uităm la efectul acestui cutremur, efectul s-a văzut într-o cercetare mult mai serioasă a Bibliei, într-o întoarcere mult mai puternică spre Dumnezeu și într-o întrebare, nu cumva urmează ceva extraordinar, atunci putem spune cu adevărat că acest cutremur, spre deosebire de multe alte cutremure, a fost ca un sunet de clopot într-o biserică. Oameni buni, peste o jumătate de oră începe slujba, veniți la biserică. A avut acest rol, prin tot ceea ce s-a întâmplat după el, a avut acest rol. De aceea, cutremurul acesta este unic, el nu poate fi comparat cu alte cutremure. Interesant este că după 1755, când a avut loc cutremurul din Lisabona, în 1780, deci n-a trecut decât 25 de ani, a avut loc o întunecare de soare. Acest lucru s-a petrecut în America, dar a afectat o mare parte din Oceanul Atlantic, corăbierii care erau pe mare. Întunecarea aceasta este confirmată în toate analele astronomiei că nu a fost o eclipsă. Se știe foarte clar când există o eclipsă pentru că
există,
studiem matematica cerească.
Da.
Nu a fost o eclipsă. Întunericul a ținut câteva ore, de pe la 10 dimineața, a început de la 9 dimineața și a ținut până după ora 12. Întunericul a fost atât de puternic încât oamenii au trebuit să-și aprindă lămpile în casă. Corăbierii care erau pe mare au trebuit să aprindă lumânările, să vadă busola, că nu mai vedeau busola.
Cred că ei au fost cei mai afectați pentru că mergeau după stele.
Noaptea după stele, da. Dar ziua mergeau după busola.
Da.
Și acum nu mai vedeau busola. Era spre amiază, 10, 11, 12 amiază și tu aprinzi o busolă. Păsările s-au dus înapoi la culcare și cotcodăceau ca de noapte. Deci nu a fost un fenomen
normal,
dar întunericul a fost extrem de puternic. S-au încercat fel de fel de explicații în acestea firești, dar nu au ținut, nu au fost valabile. Și atunci, oamenii care cred în Dumnezeu, că nu toți cred, au spus, această întunecire de soare este un semn. Este ceea ce spune Biblia, zice, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, fapt ce s-a întâmplat în noaptea următoare, că și luna a trecut printr-un fenomen ciudat.
A devenit ca sângele.
Ca sângele și atunci oamenii s-au îngrozit. Ne așteaptă sfârșitul. Foarte interesant a fost expresia unui judecător, care fiind în sala de judecată și s-a întunecat, oamenii au intrat în panică, au, să fugim, vine sfârșitul. Judecătorul a spus foarte calm, oameni buni, rămâneți pe loc. Aduceți o lampă să ne vedem unii pe alții. Dacă vine sfârșitul, Dumnezeu să ne găsească la datorie. Aici ne-am găsit, aici să ne găsească. Nu fugiți. Iar dacă nu vine sfârșitul, să ne facem mai departe treaba. Foarte interesant
foarte
a fost
frumos.
Gândirea matură a acestui judecător. Iar după acest eveniment, 780, în 1833, a avut loc o cădere de stele în America.
Ploaie de meteoriți.
Care a fost un spectacol fantastic. Oamenii au spus că aproape toată noaptea, de seara târziu și până spre dimineață, stele cădeau din cer într-o formă care te copleșea. Era, ziceai că pică cerul pe tine. Și oamenii au descris, sunt o mulțime de descrieri interesante ale fenomenului acestuia. Mai ceea ce este interesant că în 1833 era deja primul an de când William Miller vorbea că Domnul Hristos vine în 1844. Și observați că cele trei semne, cutremurul din 1755, că întunecarea stelei 1780 și căderea de stele 1833, au venit așa ca niște clopote care te cheamă la slujbă spunând că în 1844 va veni Domnul Hristos. A fost A fost ceva care a trezit lumea. Și zeci de mii, milioane de oameni au fost interesați, au auzit, au ascultat și unii s-au pregătit. Ei, acum vom trece la partea a doua, pentru că semnele nu se opresc aici. Ceea ce am citit ține de ordinul trecutului. Ele s-au întâmplat înaintea unui eveniment biblic foarte important, pe care noi l-am discutat și o să-l mai discutăm, numită judecata de cercetare. Însă versetul următor, versetul 14, este foarte, foarte interesant.
Și cerul s-a îndepărtat ca o carte de piele pe care o faci sul, și toți munții și toate insulele s-au mișcat din locurile lor.
Ultima parte a semnelor încă n-a avut loc. Deci noi nu putem spune că cerul s-a strâns ca o carte. Ceea ce numește autorul cer este atmosfera din jurul nostru, care este într-adevăr un filtru puternic și colorează totul în albastru. Dacă această atmosferă ar fi dată la o parte, așa cum rulezi un sul, noi am putea privi la mii de kilometri distanță în cosmos și am vedea mult mai clar, dar dacă am mai putea trăi.
Dar toate semnele care se întâmplă, tornadele de nori, în ultima vreme chiar am auzit și am văzut imagini ale unor vârtejuri de nori care cuprindeau tot cerul.
Bine, aceste tornadele sunt niște curenți de aer care se rotesc în jurul unui centru cu viteze enorm de mari, un vârticuș. Și acesta se deplasează cu o viteză mică. El cuprinde o rază, să spunem, de câteva sute de metri, maxim un kilometru. Nu,
și
mai
de obicei distruge totul.
Acolo unde pătrunde el, pâlnie. E dezastru.
Da.
E un așa, curent puternic de aer. Dar acesta nu este cerul strâns ca o carte, este doar o mișcare a aerului. Când cerul se va strânge ca o carte,
va fi vizibil.
Atunci este un fenomen unic, ce n-a mai avut loc. Și această strângere a cerului ca o carte are drept scop, în primul și în primul rând, să ne ofere nouă o vizibilitate foarte, foarte bună la o foarte mare distanță.
O perspectivă a cerului?
Da. De ce? Pentru că după această deschidere apare Domnul Hristos venind pe norii cerului. Și iată ce scrie mai departe, puteți să citiți versetul 15.
Și împărații pământului, cei mari, comandanții și cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii liberi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața aceluia care stă pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate să stea în picioare?
Observați că se încheie cu tabloul de început al peceților. La început am văzut tronul cel mare, pe Dumnezeu stând pe tron, cele patru făpturi vii, cei 24 de bătâni în jurul tronului, apoi îngerii. Toate acestea erau scene de început, care era o atmosferă, să spunem, firească a tronului lui Dumnezeu, fără niciun dramatism. Dramatismul a fost creat doar în momentul în care apare cartea pecetluită și trebuie să fie desigilată. Acum, la ruperea celui de-al șaselea pecet, sigiliu, acum din nou ne găsim în fața tronului, dar nu în ceruri, ci oamenii de pe pământ văd acest tron venind spre ei. Zice, ascundeți-ne de mânia celui care șade pe tron, căci a venit ziua lui. A venit ziua lui. A venit, deci ei îl văd venind spre ei. Deci observați, pe norii celui apare ceea ce spunea Apocalips 1:7. Iată, el vine pe nori. Domnul Hristos ca vine pe tronul Tatălui, pe norii cerului, spre pământ. Și strângerea aceasta ca o carte oferă posibilitatea ca să fie văzut cu claritate, să se înțeleagă fiecare detaliu, să-și poată da oamenii seama cine este de fapt Domnul Hristos, cine este mielul. Este un împărat, un judecător care vine să aducă răsplata. Este atât de măreață această scenă. Oamenii își dau seama că sunt de vinovați. Păi gândiți-vă dumneavoastră la atâția criminali, la atâția oameni care au îndemnat, du-te și fă cu tare, la atâția oameni care au furat, au mințit, au manipulat, au dirijat lucrurile spre rău și o mulțime de... Ei să știu ce au făcut. Și când îl văd pe Dumnezeu venind pe norii celui, ei își dau seama cu certitudine că acum le se va scoate în evidență toate faptele lor și acum vor fi pedepsiți, nu cu 2-3 ani de închisoare, ci cu pedeapsa adevărată pe care o merită. Și când își dau seama de acest lucru, vor striga cu disperare: cine poate sta în fața acestui Dumnezeu? Cine? Știți, pe undeva această întrebare retorică este, știi, toți suntem păcătoși, toți am făcut răul, chiar Dumnezeu ne va nimici pe toți, toți suntem pentru nimicire, de ce vrea să ne nimicească dacă, uite, că niciunul nu a putut să facă binele? Cam ceva de genul acesta este. Și în momentul acesta se întrerupe șirul peceților, îngerul face o paranteză, deschide o paranteză și ne oferă un alt cadru,
o altă perspectivă,
ca să ne răspundă, uite, vor fi oameni care stau în picioare, vor fi oameni care pot să vadă această scenă, vor fi oameni care nu se tem. Despre această scenă, capitolul 7, vom vorbi data viitoare. Acum să rămânem la finalul pecetei a șasea, care reprezintă întoarcerea glorioasă a Domnului nostru Iisus Hristos și panica teribilă a oamenilor. Acesta este momentul deosebit al pecetei a șasea.
Apropo de panică, Domnul nu a vrut așa ceva. Revin la versetul 11. Până când oamenii cereau, credincioșii, cereau răzbunare, până când vom suferi să nu ne faci dreptate? Și Domnul le spune, stați liniștiți, aveți răbdare, totul este sub control. Mai așteptați un timp, vă dau o haină albă și odihniți-vă, fiți atenți ce va urma. Și li se deschide o altă perspectivă, perspectivă care pe ei i-a liniștit, dar care îi îngrozește pe oameni. Pe oamenii care își caută apărarea, parcă te poți apăra de mânia lui Dumnezeu sau te poți apăra, te poți ascunde sub o stâncă de Dumnezeu. Deci sunt două categorii. Foarte frumos ne amintează dumneavoastră, vom vorbi săptămâna viitoare despre cei buni, cei care abia așteaptă acest moment, desfacerea cerului și perspectiva pe care o vor vedea, dar cei mai mulți sunt terorizați, sunt înfricoșați.
Da, și observați dumneavoastră că scena finală din pecetea a șasea este și ea un răspuns la întrebarea sufletelor de sub altar. Deci, până când va veni ziua cea mare a mâniei mielului? Vom citi mai departe că neamurile s-au mâniat, dar a venit mânia ta și a venit timpul să răsplătești pe sfinții tăi, prorocii mari și mici care au suferit. În ziua mâniei lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu va face dreptatea definitivă. Vedeți, dacă Dumnezeu a rezolvat toate cazurile acum, pe moment, atunci probabil că ar exista o foarte mare nemulțumire din partea altora. Da, sigur că da, uite, Dumnezeu te trăznește imediat. Cum te duci să faci o prostie, faci și tu o aventură într-o seară și gata. Când vii spre casă, te dai peste cap cu mașina.
Cine ar mai putea trăi pe pământul ăsta?
Atunci oamenii, de frică și de teroare, poate s-ar obține, dar nu din dragoste. Și Dumnezeu nu vrea ca oamenii să se pocăiască din frică. Din acest motiv, Dumnezeu nu intervine, pentru că El așteaptă ca întoarcerea noastră spre El să fie din convingere și din dragoste. Și pentru că El așteaptă, va veni o zi când așteptarea Lui se termină și atunci vine ca să aducă judecata și le spune, dragii mei, oameni care au suferit pentru mine, acum sunt gata, acum vin. Dar se pare că chiar și cei sfinți în ziua aceea vor fi îngroziți și spune, vai, vom putea să stăm în față? Mi-amintesc de un alt paragraf foarte frumos, care mi-este drag, din Isaia, capitolul 26. Zice, atunci vor exclama, iată, acesta este Dumnezeul nostru,
pe care l-am
așteptat, care ne-am pus încrederea, da, pe care l-am așteptat, vine să ne mântuiască. Vedeți, strigătul disperat al martirilor, al celor persecutați, al celor care nu li s-a făcut dreptate, are în final răspuns. Aceasta este marea satisfacție. Dragi prieteni, nu așteptați răsplata imediat. Nu așteptați dreptatea imediat, că nu poate fi în lumea aceasta. Ea va avea loc când va veni Hristos. Când El va apare pe norii celui, atunci vi se va face dreptatea adevărată. Atunci vă veți bucura din plin. Până atunci avem, așa cum spune aici, răbdarea sfinților. Trebuie să așteptăm cu răbdare ziua cea mare a dreptății. Observați, într-un proces, un om care nu așteaptă să-i se facă dreptate în mod legal, este apoi inculpat, este vinovat. Trebuie să aștepți să ți se facă dreptate legal. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Așa să ne ajute Dumnezeu la toți. Amin.
Cine va putea sta în picioare? Cum cine? Noi toți cei care vom vrea să traversăm benzile, vom rămâne în circulație, care nu ne vom opri pe loc, nu ne vom poticni, care vom merge spre calea deschisă, iar la capătul final al drumului ne așteaptă Domnul. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!